Hæstvirtur forseti, ég vil byrja að þakka málshefjanda fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli. Það er margt sem er að breytast hratt hjá okkur og þar á meðal eru það bara lifnaðarhættir okkar, fjölgun, ferðamanna og annað slíkt sem kallar á önnur vinnubrögð og breytt. Ég fagna þessu sem ráðherra hefur bent okkur hér á, það sem verið að gera í þessum málum. Það náttúrulega fjölgun lögreglumanna alveg gríðarlega mikilvægt atriði að hækka öryggisstig en svo teki ofan fyrir þeim einstaklingum sem standa alltaf vaktinni allan ársins hring og í sjálfboðaliðinu. En það eitt þáttur eða tveir sem ég langa alltaf að koma hér inn í þetta varandi öryggi. Nú vona ég að og reikna með að hæstvirtur dómsmálaráðherra og hérna þingmaður hafi átt að sjá því í hringferðinu sem nefnd var hér áðan að ekki er alls það nægilega gott símasamband í landi. Það falskt öryggi falið í því. Ég held að við þurfum að gera virkilt átak í því og ég veit að menn að skoða það, ég bara bendi á það, auk þess sem ekki er hægt að treysta útvarpssendingar. Það allt og margir bæir allt land og svæði, það sem ekki næst í útvarp, þess vegna ekki hægt að treysta það að ríkis útvarpi sé sá öryggis vettill sem það á að vera komið eitthvað alvarlegt fyrir.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Norðaustur.